Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Որներ Հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքի հիմնական ուղերձը մեկնաբանում են քաղաքական ուժերը։ Խորհրդարանական բոլոր ուժերը բացառությամբ հանրապետականի դեմ չեն, որպեսզի արտակարգ դրության ռեժիմի իրավական հիմքերի մասին օրենքը քննության դրվի սահմանադրական դատարանում։ Կմիավորվեն արդյոք ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները մեկ միասնական նախընտրական դաշինքում հակասական տեղեկություններ ժառանգության համագումարից։ Նոր քաղաքաշինական սկանդալ Երևանում օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող փակ շուկան քանդում են, միջամտում են քաղաքային իշխանությունները։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն դիվանագետներն անդրադարձել են այս տարվա սկզբին Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ընդունած համատեղ հայտարարությանը, որով կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել արագացնել հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել միմյանց միջև վստահությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Այս առումով ըստ արտգործնախարարության Նալբանդյանն ընդգծել է, որ վերջին շրջանում Բաքվից հնչում են այդ պայմանավորվածություններին հակասող հայտարարություններ, որոնք հերթական անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանում լուրջ չեն վերաբերվում իրենց իսկ ստանձնած պարտավորություններին։ Ադրբեջանը պահանջում է դուրս բերել հայկական ուժերը գրավյալ տարածքներից, այդուամենայնիվ մենք հասկանում ենք, որ դա խնդրի վերջնական կարգավորումը չէ, Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը և ընդգծել, որ գործընթացը մինչև վերջ տանելու համար անհրաժեշտ է լուծել նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Անդրադառնալով շփման գծում պարբերաբար արձանագրվող փոխհրաձգություններին, Մամեդի Արևն ասել է, բոլորն էլ ընդունում են, որ նման միջադեպերը ի հայտ են գալիս, որովհետև Ադրբեջանի տարածքում կան օտարերկրյա զինված ուժեր։ Միջազգային նորմերի համաձայն մենք կարող ենք օգտագործել բոլոր միջոցները մեր տարածքները ապօրինի զբաղեցնող զորքերից ազատագրելու համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Իրանում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, մեջլիսի 290 տեղերի համար պայքարում են ավելի քան 3400 թեկնածուներ։ Բարեփոխականները, որոնք վերջին նախագահական ընտրություններում մրցապայքարի էին դուրս եկել Մահմուդ Ահմադինեջադի դեմ, այսօր քվեարկությանը չեն մասնակցում և կոչ են անում աջակիցներին ևս բոյկոտել քվեարկությունը։ Միջդեր երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Խամենեին հորդորել է իրանցիներին բարձր մասնակցություն ապահովել և դրանով հերթական ապտակը հասցնել արևմուտքին։ Արտերկրից որևէ դիտորդ այս ընտրություններին չի հետևում։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե Իրանն ու Իսրայելը պետք է ամենայն լրջությամբ վերաբերվեն Վաշինգտոնի հայտարարություններին, այն մասին, որ Իրանը չպետք է միջուկային զենք ունենա։ «Ես բլեֆ չեմ անում, երբ ասում եմ, որ միջուկային զենքով Իրանն ինձ համար անընդունելի», ասել է ԱՄՆ նախագահը, միաժամանակ ընդգծելով, որ Իրանի նկատմամբ ռազմական հարձակում գործելու հապճեպ և ոչ լիարժեք մտածված որոշումը հնարավորություն կտա այդ երկրին զոհի կարգավիճակ որդեգրել։ Ռուսաստանը կգործադրի բոլոր ջանքերը Իրանում և Իրանի շուրջ պատերազմ թույլ չտալու համար, հայտարարել է վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը արևմտյան թերթերի խմբագիրների հետ հանդիպման ժամանակ։ «Մարտական գործողությունները շատ բացասական ուղղակի հետևանքներ կունենան մեզ համար», ասել է Պուտինը և դրանց շարքում նշել փախստականների հնարավոր հոսքը դեպի հարևան երկրներ, առաջին հերթին Ադրբեջան։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխատանքից ազատել է Գուբայի շրջանի գործադիր իշխանության ղեկավար Ռաուֆ Հաբիբովին, որի դեմ հարյուրավոր մարդիկ երեք զանգված էին բողոքի ցույց էին անցկացրել, այրել քաղաքապետի տունն ու անկարգություններ հրահրել։ Ցուցարարներին հիշեցնենք, զայրացրել էր օրերս YouTube-ում տեղադրված տեսանյութը, որտեղ քաղաքապետը քննադատել էր բնակիչներին, նրանց մեղադրելով իրենց հողը, ընտանիքն ու հայրենիքը 30 մանաթով վաճառելու մեջ։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Եվրամիության երկրների առաջնորդներն այսօր Բրյուսելում ստորագրել են բյուջեի հավասարակշռությունը պահպանելու մասին պայմանագիր, որը խիստ նորմեր է սահմանում բյուջեի պակասորդի և պետական պարտքի թույլատրելի սահմանների վերաբերյալ։ Հաղորդվում է, որ առաջադրված պահանջների կատարմանը ամենայն ուշադրությամբ հետևելու է Եվրոպական հանձնաժողովը։ Կարգազանցներին սպասվում են պատժամիջոցներ, այդ թվում տուգանքներ։ Եվրամիության նախագահը բարձր է գնահատել այս համաձայնությունը, պնդելով, որ այն հիմք կտա առավել կայուն տնտեսական և դրամական միության համար։ Եվրամիության անդամ 27 երկրներից 2-ը չեն միացել փաստաթղթին՝ Մեծ Բրիտանիան և Չեխիան։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն այսօր մարդասիրական օգնություն են հասցրել սիրական Հոմս քաղաքի Բաբա Ամր թաղամաս, որը վերջին շաբաթներին դարձել էր արտադաշտ կառավարական զորքերի եւ ապստամբների համար։ Նախորդին ապստամբները հայտարարեցին, թե մարտավարական նպատակներով նահանջում են, ինչից հետո իշխանությունը թույլ տվեց մարդասիրական կազմակերպությանը օգնություն տրամադրել։ Հաղորդվում է, որ 100 000 բնակչություն ունեցող թաղամասում այժմ մի քանի հազար մարդ է ապրում, որոնք սննդի, դեղորայքի եւ առելքի խիստ պակաս ունեն։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության Հայազգային կոնգրեսի մարտի 1-ան հանրահավաքի մասին։ Մի քանի ամիս տևած դադարից հետո հրավիրած այս հանրահավաքի ժամանակ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած ելույթը կարելի է դասել քաղաքագիտական վերլուծության ժանրին, քանի որ այն հիմնականում նվիրված էր հենց վերջին ամիսներին քաղաքական դաշտում ծավալված գործընթացներին։ Նշեմ, որ թեև խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ընդամենը 2 ամիս եւ 4 օր, այնուհանդերձ առաջին նախագահը գերադասեց խոսել ոչ թե առաջիկա անդրարշավի, այլ դրանից առաջ հաստատված ուժերի դասավորության մասին։ Տեր-Պետրոսյանի ելույթին հետևած քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկվա հանրահավաքում բացառեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական գործոն դառնալու հնարավորությունը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի անդամագրումը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը պայմանավորելով ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանով, այլ ԲՀԿ-ի եւ Օսկանյանի կոնկրետ հաշվարկների վրա կառուցված երկու ստեկ շահերով։
Քաղաքական հավակնություններ ունեցող Օսկանյանին բնականաբար աջակից հենարան էր պետք, իսկ սոլիդ կուսակցության իմիջ ձեռք բերելու ձգտող Բարգավաճին անհրաժեշտ էր միջազգային դիվանագիտական շրջանակներում Օսկանյանի վայելած հեղինակությունը։ Սա է ընդամենը կատարվել։ Չգիտես ինչու, սակայն այս պարզ բացատրությունը մի կողմ թողած, դավադրության տեսության կողմնակիցները տվյալ քաղաքական գործարքի և ընդհանրապես Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված ցանկացած անցուդարձի ետևում փորձում են տեսնել Ռոբերտ Քոչարյանի ականջները։ Դրանով դրանք, մի կողմից ժխտելով Օսկանյանի և Ծառուկյանի ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակությունը, նրանց հատկացնում են խրտվիլակի դերակատարություն։ Մյուս կողմից Քոչարյանի ուրվականով սարսափեցնելով ժողովրդին նպաստում են Սերժ Սարգսյանի բռնապետության ամրապնդմանը։
Քոչարյանի հավակնությունները նրա հետ Ծառուկյանի եւ Օսկանյանի մտերմական հարաբերությունները համարելով քաղաքական բովանդակությունից զուրկ հանգամանքներ, Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ եթե Վարդան Օսկանյանի անդամագրումը Բարգավաճ Հայաստանին խորացնելու է իշխող կոալիցիայի ներսում առաջացած հակասությունները եւ նպաստելու է ԲՀԿ-ի որպես լիովին անկախ քաղաքական ուժի կայացմանը, ապա նրա քայլը կարելի է միայն ողջունել։ Նա դրական գնահատեց Հայազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի դաշնակցության, ժառանգության եւ այլ քաղաքական ուժերի միջև արդար ընտրությունների անցկացման խնդրի շուրջ սկսված կառուցողական երկխոսությունը եւ հայտարարեց, որ այս ուժերի անկեղծ համագործակցությունը լուրջ նախադրյալ է ստեղծում ընտրությունների վերահսկման համատեղ արդյունավետ մեխանիզմ ձևավորելու համար։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանից այսօր փորձեցինք ճշտել, արդյոք այս հայտարարություններով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւս մեկ անգամ Բարգավաճ Հայաստանին համագործակցության առաջարկ արեց։
Մենք ոչ թե միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցան ենք այդ առաջարկանում, մենք այդ առաջարկ անում ենք Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին։ Ռեժիմը պետք է հայտնվի մեկուսացած վիճակում։ Մենք պետք է ստեղծենք լայն քաղաքական ֆրոնտ, լայն ճակատ քաղաքական ուժերի, որոնք հասկանում են, որ Հայաստանը իսկապես գնում է դեպի աղետ, եթե արագորեն չլուծվի արդար եւ ազատ ընտրություններով լեգիտիմ իշխանության ձևավորման հարցը։
Բարգավաճյան, դուք համոզված եք, որ Բարգավաճ Հայաստանը այս պայն հարաբերական ծառայություն է գործում եւ արդյոք այդ ռեժիմի մաս չէ Բարգավաճ Հայաստանը։
Երեք, մենք միջև վերջ ոչինչում համոզված չեն կարող լինել, բայց մենք տեսնում ենք, որ բավականին լուրջ հարցերում Բարգավաճը ցուցադրում է համերաշխություն քաղաքական այլ ուժերի հետ։ Բնականաբար հանրապետական ճնշումները գործածում կոալիցիոն գործընկերների վրա, բայց մենք էլ մեր կողմից Հայաստանի այլ քաղաքական ուժերը պետք է այնպես վարվեն, որ այդ հնազանդեցման, այսպես ասած, գործընթացը տապալվի։
Փորձեցինք նաև ճշտել անդիմադիր կոնգրեսը իրոք համոզված է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չէ Բարգավաճ Հայաստանի թիկունքում։
Ինչքան ես հասկանում եմ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինքը պաշտոնապես հերքում է իր կապը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իսկ միայն արդեն այդ փաստը, որ հրապարակավ պաշտոնապես նրանից ազատվում են, դա արդեն կարևոր քաղաքական իրողություն է։
Լևոն Զուրաբյանը համաձայն էր նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն կարծիքին, որ Վարդան Օսկանյանի անդամագրումը Բարգավաճ Հայաստանին պայմանավորված չէ Ռոբերտ Քոչարյանի գործոնով։ Մեջբերելով Տեր-Պետրոսյանի այն հայտարարությունը, որ կարելի է ողջունել Օսկանյանի անդամագրումը ԲՀԿ-ին, եթե դա խորացնելու է կոալիցիայի ներսում առաջացած հակասությունները, Լևոն Զուրաբյանից փորձեցինք նաև ճշտել, արդյոք հայ ազգային կոնգրեսը այլևս Վարդան Օսկանյանին պատասխանատու չի համարում 2008-ի մարտի 1-ի համար, արդյոք ԲՀԿ-ին անդամակցելով նա ազատվում է այդ պատասխանատու
Մենք ամեն ինչ ժամանակին ասել ենք եւ որևէ մեր խոսքից չենք հրաժարվում։
Այսինքն
ասացիք դուք արդեն։ Ինչ որ դու պատակարարում արեմ համարում ասել, ես դա ասացի։
Ինչ վերաբերում է ԲՀԿ-ին, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զորաբյանը համամիտ է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն կարծիքի հետ, որ Օսկանյանի եւ ԲՀԿ-ի թիկունքում պետք չէ ստվերներ փնտրել։ Մեր հարցին թե Բարգավաճը իրատեսական համարում է կոնգրեսի հետ համագործակցությունը, Զորաբյանը պատասխանեց, որ ազատ եւ արդար ընտրությունների շուրջ կարևոր է բոլոր շահագրգիռ քաղաքական ուժերի համախմբումը։ Իսկ եթե իշխող հանրապետականը պատրաստ չլինի ազատ ու արդար ընտրությունների, Բարգավաճ Հայաստանը կհամագործակցի ընդդիմության հետ եւ դուրս կգա հանրապետականի դեմ, փորձեցինք ճշտել։
Եկեք Գիկոսի հա մահվան պատմությունը չսարկենք, ինձ ես հասկանում եմ, որ քաղաքականության մեջ եւս այդ հեքիաթը շատ արդիական է, ես ասում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը ամեն ինչ անելու է իր հնարավորությունների, իր լիազորությունների, իր պատասխանատվության սահմաններում ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 20 տարի առաջ այսօրը Մաքին Նյորքյան կենտրոնականի առջև բարձրացվեց Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, Հայաստանը դարձավ համաշխարհային ամենահեղինակավոր այս կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Հայաստանի պատմության համար իրոք շրջադարձային այդ իրադարձության առանցքային մասնակիցներից մեկը 3-րդ Հանրապետության առաջին արտգործնախարարներ Ռաֆի Հովանիսյանը, որն այդ օրերին հազիվ թե մտածել, թե կանցնի եւս 2 տասնամյակ եւ ինքը զբաղված կլինի առավելապես ներքին քաղաքականության խնդիրներով, այլ ոչ թե դիվանագիտական աշխատանքով։ Երևանում կայացավ Ռաֆի Հովանիսյանի հիմնադրած ժառանգություն կուսակցության համագումարը, որի ընթացքում ակնկալվում էր, որ կհնչի վերջին շրջանում հնչեցվող գլխավոր հարցերից մեկի պատասխան, արդյոք կմիավորվեն ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատների կուսակցությունը։ Համագումարի ընթացքը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարության նիստերի մեծ դահլիճում այսօր կայացած ժառանգություն կուսակցության 7-րդ համագումարի արդյունքում որոշվեց, որ մարտի 18-ին կուսակցության խորհուրդը նիստ կանցկացնի, ուր և որոշում կկայացվի ընտրությունների առնչությամբ։ Նշենք նաև, որ այսօր համագումարի ընթացքում բանաձև ընդունվեց, որով կոչ արվեց ազգային ժողովրդավարական ուժերին և քաղաքացիական ողջ հանրությանը կատարելու համարձակ քայլեր շոշափելի համախմբման ուղղությամբ։ Մերուն քննդիրներին հիշեցնենք, որ վերջին մի քանի շաբաթներին լրատվամիջոցներում բազմից շրջանառվել այն տեղեկությունը, թե գալիք խորհրդարանական ընտրություններին ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունները հանդես են գալու համամասնական 1 միասնական ցուցակով, և սպասվում էր, որ այսօրվա համագումարում այդ մասին կհայտարարվի պաշտոնապես։ Միջդեռ, ինչպես տեսակ, համագումարում այդ մասին չհայտարարվեց։ Հայաստանում առկա իրադրությունը հրամայական է դարձնում որակական իշխանապողության անհրաժեշտությունը, այսինքն քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության համախմբան միջոցով պետք է ձևավորվի իշխանապողության նպատակ և դրա հետապնդումը, համագումարում ունեցած ելույթի ընթացքում մասնավորապես նշեց ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։
Մենք ողջունում ենք հրամանգալային մեր համագործակցությունը ազատ դեմոկրատներ ուսակցության հետ և ցույց տալու, ինչպես ասաց մեր բարեկամը պարոն Կոկոբելյանը, որ սա ունենա երկարատև հրամանգալային շարունակություն։ Այժմ հույնս է, ըստեյության գնահատում ենք հայ համապատասխան աշխատանքի հետ մեր համագործակցությունը խորհրդարանում և այդ ավելորդ անպիտան դարպասներից դուրս։ Մենք ողջունում ենք նաև այդ ընդհանուր եզրերը, որ կարող ենք գտնել արդար խորհրդարանական ուղղության, հագի և մյուսների, ինչպես նաև խորհրդարանական այլ ուժերի հետ։
Ժառանգության համագումարին ներկա էին ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչները, վարչության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը, փոխնախագահ Անուշ Սեդրակյանը, վարչության անդամներ Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Արարատ Զուրաբյանը։ Համագումարը դեռ ընթանում էր, երբ մոտեցանք վերջինիս, թե այսօր ի վերջո հայտարարվելու է, որ ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունները խորհրդարանական ընտրություններին հանդես են գալու դաշինքով, ու տեսեք, թե ինչ պատասխանեց Արարատ Զուրաբյանը։
Գիտեք, դուք խոսում եք, կարծում եմ, տեխնիկական կողմի մասին, այսինքն համագումարում կհայտարարվի, թե այսօր կձևավորվի վարչություն, որը վերջնական որոշում կկայացնի, բայց ասեմ, որ այդ համագործակցությունը կարելի է արձանագրել, որ արկա է, և հավանաբար շատ շուտով նաև բոլորը կտեղեկանան, որ ձևավորվելու է մի նոր դաշինք, պաստորեն, ազատ դեմոկրատների և ժառանգության, և կարծում եմ, մնացած արդեն զուտ տեխնիկական հատված։
Դուք ասացիք, որ այ փաստորեն նույնը միայն ֆորմալ առնով, հա, վավերացնել այն, ինչ որ կայացվել է որոշում,
որովհետև ցանկացած պարագայում ցանկացած քայլ իր մեջ ներառում է որոշակի ընդհացակարգ։
Հետևաբար արդեն որոշում կայացվել է նաև համամասնական ցուցակի կազմի հետ կապված։ Ճիշտ եմ ես ասում։
Համամասնական ցուցակի կազմի վերաբերյալ քննարկում որպես այդպիսին տեղի չունեցել, եւ այն տեղի կունենա շատ շուտով։ Կարծում եմ, որ շատ համամասնությունը պահպանելով
նման։ 50-50
Այո։
Արդեն համագումարից հետո, որի ընթացքում, ինչպես նշեցինք, որոշում չկայացվեց դաշինքի ձևավորման հետ կապված, դիմեցինք Ռաֆի Հովանիսյանին, թե ինչու։
Ինչպես նախորդ խորհրդանական ընտրություններում համակոմարը որոշել է ընտրություններին վերաբերող բոլոր որոշումները վերաբահել կուսակցական խորհրդին, որը գումարի իր նիստը մարտի 18-ին, եւ այն ժամանակ արդեն հովանդակալից ամբողջական պատկերը կունենանք, ուսումնեմ, որ դա դեղի կունենա առաջիկա շաբաթների ընթացքում։
Որոշում դեռ չկա կայացված նախընտրական։
Ոչ, ոչ, որոշում չկա։
Այդ դեպքում ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչները վերաբերողների հետ զրույցում քիչ առաջ քննեցին, որ իրենց համակոմարի օրը դաշինքի մասին կհայտարարվի։ Իրենց համագումար 11-ին է, ձեր նիստը 18-ին։
Իրենք ասեցին, կա որոշում, այսպես Արարատ Զուրաբյանը էլ չի մասնավորապես ասաց, կա արդեն որոշում կայացված։
Երբ որ որոշում լինի, դուք դրա մասին կիմանաք։ Ներկայությամբ գա գործընթաց, որ ընթացքի մեջ է, բնական է միգուցե, որ այդ գործընթացը արժանանում է դարբեր մեկնաբանությունների։
Եվ վերջում ուշագրավ մի դիտարկում, ժառանգության այսօրվա համագումարին խոշոր քաղաքական ուժերից ներկա չէին միայն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, չնայած ինչպես մեզ ասվեց, նրանց նույնպես հրավեր ուղարկվել էր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի իրադարձություններից ուղիղ 4 տարի անց Խորհրդարանը երեկ ընդունեց արտակարգ դրության ռեժիմի իրավական հիմքերի մասին օրենքը, որի յուրատեսակ մեխը, հիշեցնեմ, բանակային ստորաբաժանումների փաստացի ներգրավվածությունն է լինելու քաղաքական process-ներին։ Ընդդիմությունն արդեն իսկ հայտարարում է, որ մի անգամ ընդունված, ապա լրամշակման նպատակով կառավարությունից հետ ուղարկված եւ արդեն հատուկ կարգով Խորհրդարան ներկայացված այս օրենքը հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Ուշագրավ է, որ քաղաքական ուժերի մեծ մասը ընդդիմադիր եւ նույնիսկ կոալիցիոն կուսակցություններից, չեմ բացառում, որ հարցը կարող է հասնել սահմանադրական դատարանի քննության, լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Բացի հանրապետականից, խորհրդարանական մյուս ուժերը դեմ չեն, որ արտակարգ դրության մասին օրինակցի սահմանադրականությունը հետագայում օրենք դառնալու դեպքում որոշի սահմանադրական դատարանը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը օրինագիծը հակասահմանադրական է համարում, բանակը քաղաքական գործընթացներում չպետք է ներգրավված լինի, կարծում են նրանք։ Իսկ օրինագծում նշված է, որ զինված ուժերը արտակարգ դրության ժամանակ կարող են մասնակցել գործընթացներին։ Եթե արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծն ընդունվի, դաշնակցություն խմբակցությունը մտածում է ստորագրահավաք անցկացնելու եւ սահմանադրական դատարան դիմելու մասին։ Խորհրդարանում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում այսօր հայտարարեց ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Չենք ուզում առաջ ընկնել, որպեսզի ստորագրահավաքի մասին խոսակցությունները սպառնալիք չլինեն, քանի դեռ օրենքը ընդունված չէ։ Մենք հույսով ենք, որ դեռ ինչ-որ բան միգուցե հաջողվի կանխել։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի նախկին դեկան Ռաֆիկ Պետրոսյանն էլ է օինագիծը սահմանադրությանը հակասող համարում։ Օինագծի առաջին ընթերցման քննարկումների ժամանակ նա հղում կատարեց սահմանադրության մեկնաբանությունների պաշտոնական հրատարակությանը, որտեղ ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայիս քարտուղար, օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը եզրահանգման է եկել, թե քաղաքականությունը զինվորականների գործը չէ։
Ես հեմում եմ անվտանգության խորհրդի Արտուղար իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Արթուր Բաղդասարյանի գրած գլխի վրա։ Ինչ է գրում, որ զինված ուժերը հենց իր բառացիորեն են քարտում, պետք է չմասնակցեն քաղաքականությանը եւ քաղաքական պայքարին, չմիջամտեն քաղաքական գործընթացներին։ Հետեւաբար մենք իրավունք չունենք զինված ուժերին ներքաշոր քաղաքական գործընթացների մեջ։ Թողեք մեր բանակին հանգիստ, զինվորը մեր զավակն է, և նա պետք է գա, ինչա, եթե հանկարծ միտինգ անելու ժամանակ պետք է գա և կրակի իմ թորը կամ իմ տղան իմ վրա, դա ինչ սեր կմնա դեպի բանակը։
Օրինակ երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանին խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ լրագրողները հիշեցին կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի սահմանադրության մեկնաբանությունները եւ հետաքրքրվեցին Բաղդասարյանի այս մտքերն ու օրինագծին օրինացի երկրի կողմ լինելը չեն հակասում իրար։ Եթե կա խնդիր, հայտարարեց Բիշարյանը, կդիմեն սահմանադրական դատարան։
Տան ռադարնանք, եթե կա այդտեղ հակասություն, սահմանադրական դատան այդ հակասությունը կվերացնի եւ դոկտորների ասած իրականություն կդառնա։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, իրենց փորձագետները, իրավաբանները արդեն աշխատում են օրինագծի վրա, իրենք առաջարկներ կներկայացնեն։
Այսինքն բանակի ներգրավումը ձեզ մոտ է, հարց առաջացած։
Ես դա այդ հարցին կարող եմ պատասխանել, երբ որ մեր փորձագետները, իրավաբանները ավարտեն քննարկումը եւ դա արդեն ներկայացնեն խմբակցության քննարկման։
Անհրաժեշտության դեպքում Բարգավաճ Հայաստանը եւս դեմ չէ սահմանադրական դատարան դիմելուն, հավելեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը։
Եթե անհրաժեշտ եղավ, ինչու՞ չէ, մենք նույնպես կմիանանք սահմանադրական դատարան դիմելու այդ հորդորին, որը չգիտեմ որ խմբակցությունն է արել։
Միայն հանրապետականն է կարծում, որ այս վեճը անիմաստ է, քանի որ արտակարգ դրության մասին օրինագիծը սահմանադրության հետ հակասության մեջ չէ։
Նախ չեմ տեսնում այդտեղ սահմանադրական դատարանի խնդիր լինի, բայց նաև ես գտնում եմ, որ շատ լավ է, որ մարդիկ կան մտահոգվում են, եւ նույնիսկ եթե մտահոգվողներ կան, կկարողանան նաև մեկ անգամ սահմանադրական դատարանում էլ լսվի, եւ դա կնպաստի իրենց մտահոգությունները այսպես վերջացնելուն, ինչը կարող են պայքարել։
Ես կարծում եմ, որ
սահմանադրական դատարան դիմելու համար պատգամավորներին անհրաժեշտ կլինի առնվազն 27 ստորագրություն։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում Մաշտոցի պուրակի կրպակների շուրջ աղմուկը դեռ չդադարած նոր քաղաքաշինական սկանդալ է հասունանում այս անգամ։ Խոսքը Երևանի խորհրդանիշներից մեկի փակ կամ ծածկած շուկայի մասին է, որի վերանորոգման աշխատանքները մեկնարկել էին տարեսկզբին։ Երեք երեկոյան, սակայն, սոցիալական ցանցերում հայտնված լուսանկարները եկան վկայելու, որ շուկան ոչ թե վերանորոգվում է, այլ ավելի շուտ քանդվում։ Համենայն դեպս շենքի տանիքի 1/3-ն արդեն իսկ ապամոնտաժված է։ Քաղաքաշինական հերթական սկանդալի մանրամասները ներկայացնի Ելեն Չիլինգարյանը։
Այսօր ահազանգ է ստացվել, որ քանդվում է Երևանի փակ շուկայի տանիքը։ Այս առնչությամբ Երևանի քաղաքապետարանը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի փակ շուկայի սեփականատեր թիվ 1 շուկա ՍՊ-ն առանց համապատասխան թույլտվության տարածքում կատարվող վերանորոգման աշխատանքների շրջանակում կատարել է շինության տանիքի փայտաշեն հատվածի փոխարինման աշխատանքներ։ Հիշեցնենք, որ Երևանի փակ շուկայում վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են 2012 թվականի հունվարից։ Շուկայի շենքը ընդգրկված է պետության կողմից գրանցված մշակութային հուշարձանների ցանկում եւ առանց համապատասխան մարմինների թույլտվության շինարարական աշխատանքներ այնտեղ իրականացնել չի կարելի։ Պատմության եւ մշակութային հուշարձանների պահպանության գործակալության ներկայացուցիչ Կարո Այվազյանը մի քանի օր առաջ լրատվամիջոցներից մեկին փոխանցել էր, որ շուկայի սեփականատեր ընկերությունը ուներ թույլտվություն կառույցի ներսի եւ ստորգետնյա հատվածներում շինարարություն կատարելու, բայց վերին հատվածում շինարարության որևէ նախագիծ դեռևս ներկայացված չէր։ Շուկայի տնօրենի վստահված անձ Մարատ Ապեյան այսօր հստակ չնշեց, թե քանի օր է ընթանում են տանիքի իր խոսքերով վերանորոգման աշխատանքները։
Լավս նախագծի թույլտվություն չկա, չէ՞ տանիքին ցույց ձեռք տալու
հնարավորություն։ Դիտողը չի կարող ձեր հարցին հիմա ես պատասխանել, բայց թույլտվություն ունենալու են բոլորի։ Իմ կարծիքով թույլտվություն եք դրա։
Ինչ են կարող դա ընդհանուր թույլտվություն։
Խուրիկ ջան, եթե հիմա այս պահին ինձ մոտ չկա թույլտվություն։
Ամբողջնա քանդվելու թե մենակ էս։
Ոչ, ինքը չի քանդը, ինքը տանիքը ուղղակի փոխվում է, որ կաթում է, չորում է, ջրերի համար տանիքն է փոխվում, այնտեղ ոչ մի բան չի քանդվում։
Լավ, ամբողջ տանիքն է փոխվելու։
Այո, ամբողջ տանիքը պետքա վերանորոգվի, որովհետև սաղ ջուրա չորում տանիքը։
Ну, այս ձևով վերանորոգվի։
Չէ, ոչ, ուղղակի վրայի ժեշտն է փոխվելու։
Այստեղ ընդհանրապես չկա վրայի ժեշտը, չի ախր մենա, տանիք չկա։
Էսի տանիքն է եղել, տանիքանները նոր տանիք են վերանորոգվում, նոր տանիք դնել։
Իսկ բնակիչներից մեկը մեզ փոխանցեց, որ արդեն 15 օր է, ինչ տանիքը քանդվում է։
Հունվարի 5-ից 6-ից աշխատում են իրանք, կրիշը չեն քանդում, ներսի աշխատանքները, զիբլիները տանում էին, ինչ որ փորում են, բայց ես մի 15 օր է սկսել են կրիշները քանդել։
Հա, լրիվ ծածկված էր, նորմալ
դեմի այս կողմի մասը մի 3 հարկ էր ավելի, այդ էլ է քանդը։ Մենք մտածում ենք մենակ էտ են քանդում այդ մասը, բայց հետո քիչ-քիչ օրեկան գնում է։
Նա նշեց, որ ամեն օր բանվորները սկսում են աշխատել առավոտյան ժամը 9-ից։ Ժամը 1-ից 2-ը ընդմիջում է, հետո նորից սկսում են աշխատել։ Այսօր բնակչի խոսքերով սկսել էին աշխատել առավոտյան 7-ից, բայց մեր այցելության ժամանակ ժամը արդեն 2:30 էր եւ աշխատանքները դեռ չէին վերսկսվել։ Ըստ քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի առաջին մասով կազմվել է արձանագրություն առանց թույլ տվության տանիքի ծածկի քանդման աշխատանքներ իրականացնելու համար եւ աշխատանքները դադարեցված են։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ այլ կերպ քան մշակութային վանդալիզմ սա չի կարող որակել։
Օրը ցերեկով քաղաքապետարանի ընդհանրը չգիտեմ 200 մետր հեռավորությամբ կառավարության շենքից էլ թող 500 մետր հեռավորությամբ լինի, բարձրացել կան մարդիկ, որոնց առջև ոչ օրենքները, ոչ հանրային կարգը, ոչ սահմանադրությունը, ոչ մշակութային ժառանգությունը էական չեն։ Եվ այսօր տանիքի քարաշեն տանիքի 1/3-ը չկա, եւ չկա շինարարական թույլ տվություն, չկա նախարարության համաձայնությունը, եւ առհասարակ այսպես վերաբերվել մեր ժառանգության նկատմամբ սա վանդալիզմն է։
Նրա խոսքերով, եթե այս երևույթը տեղի ունենար Հայաստանից դուրս, մենք կխաղաղակեինք մշակութային արժեքների վերացման մասին, այնինչ մշակութային արժեքների վերացումը տեղի է ունենում հենց Երևանի կենտրոնում։
Դրա համար պետք է պատասխան տան մշակութային նախարարությունը, որպես հուշարձանի պահպանության լիազոր մարմին, Երևանի քաղաքապետարանը, որից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա առանց իրական փիլտրության լուրջ աշխատանքը կատարվել է քաղաքաշինության նախարարությունը, որոնք քաղաքաշինական տեսչություն իրականացնող եւ Հայաստանում քաղաքաշինական քաղաքականություն մշակող կառույցները երեքն էլ պատասխանատու են այն ամենի համար, ինչ որ կատարվել է այսօր Երևանում։
Մշակույթի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ դեռևս պատրաստում են իրենց հաղորդագրությունը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին Անկարայի եւ Երևանի հարաբերություններով զբաղվող թերևս ամենափորձառու ամերիկացի դիվանագետը պետ դեպարտամենտի արդեն նախկին աշխատակից Դեյվիդ Ֆիլիպսը մի ծավալուն աշխատություն է հրապարակել, որում փորձում է միայն մի հարցի պատասխանը գտնել. Ինչու են հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման բոլոր փորձերն ի վերջո հայտնվում փակուղում։ Ֆիլիպսը, որ դեռ մեկ տասնամյակ առաջ ակտիվ մասնակցություն ունեցավ հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի ստեղծմանն ու գործունեությանն, այսօր արձանագրում է գործընթացի սառը Ման համար մեղավորեն բոլորն, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, թեման մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգները մեղքի իր բաժինն ունի Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման նպատակով վերջին տարիներին գործադրված ջանքերի ձախողման հարցում։ Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանում այսօր հրապարակած իր ծավալուն մենագրության մեջ նման եզրահանգման է եկել ամերիկացի հայտնի քաղաքագետ վերլուծաբան Դեյվիդ Ֆիլիպսը, ով նախկինում ակտիվորեն ներգրաված է եղել հայ-թուրքական երկխոսության գործընթացում։ Ֆիլիպսի գնահատմամբ Օբամայի կառավարությունը բավարար քայլեր չի ձեռնարկել հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ շահկապելու Թուրքիայի կեցվածքը կանխելու ուղղությամբ։ Ամերիկացի քաղաքագետը Միացյալ Նահանգներին նաև կոչ է անում վերանայել հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող Վաշինգտոնի ռազմավարությունը, ինչը հնարավորություն կտա Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականին տեղի ունեցած հայկական կոտորածները ցեղասպանություն որակելը դիտարկելի իբրև տարբերակ։ 2009 թվականի ապրիլին Թուրքիա կատարած իր այցի ժամանակ Օբաման ձեռքից բաց թողեց արձանագրությունների վավերացումը Ղարաբաղի անբանակցությունների հետ չկապելու հանգամանքը վերահաստատելու հնարավորությունը, իր մենագրությունում գրում է Ֆիլիպսը եւ շարունակում. Հարկեր, որ Վաշինգտոնը հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցով հատուկ բանագնաց նշանակեր, որը շատ օգտակար դերակատարություն կարող էր ունենալ գործընթացի տեմպը պահպանելու առումով։ Դա կարևոր կլիներ նաև Վաշինգտոնի ջանքերը համակարգելու, ինչպես նաև կողմերի ուշադրությունը նախապայմանների առաջադրումից հաջորդ քայլերի վրա կենտրոնացնելու հարցում։ 130 ծավալ ունեցող այս մենագրությունը մանրամասն տեղեկատվություն և վերլուծական նյութ է պարունակում, ինչպես երկխոսության ձախողման, այնպես էլ այն զարգացումների մասին, որոնք հանգեցին 2007 թվականի վերջերին Սերժ Սարգսյանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի ամիս առաջ Շվեյցարիայի միջնորդությամբ հաջողությամբ մեկնարկած գործընթացին։ Դեյվիդ Ֆիլիպսն իր մենագրությունում նաև հիշեցնում է թուրք պաշտոնատարների այն հետևողական պնդումները, ըստ որոնց արձանագրությունները կրում են Ղարաբաղի հետ կապին վերաբերող ոչ բացահայտ թաքնված հղումներ։ Մասնավորապես Թուրքիայի արտգործնախարարության անանուն մի պաշտոնյա Ֆիլիպսի հետ զրույցում ասել է, որ Երևանի եւ Անկարայի միջև առկա էր ջենտլմենական համաձայնություն, երկողմ կապերի կարգավորումն ու Ղարաբաղի խնդիրն իբրև զուգահեռ գործընթացներ դիտարկելու վերաբերյալ։ Թուրքիայում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին եւս քաղաքագետին ասել է, թե այդ գործընթացները միմյանցից ամբողջությամբ անջատ չեն։ Ըստ Ջեֆրի, Օբաման 2009-ի ապրիլին Թուրքիա կատարած այդ ընթացքում նախագահ Գյուլիկան վարչապետ Էրդողանի հետ հանդիպումներում այդ գործընթացների կապված չլինելու հարցը չի քննարկել։ Փոխանակ դա անելու Օբաման լրել է, գրում է Ֆիլիպսը, հիշատակելով ամերիկացի մեկ այլ դիվանագետի խոսքերն այն մասին, թե Վաշինգտոնը Թուրքիայի կողմից արձանագրությունների առանց նախապայմանների վավերացումից հրաժարման դեպքի համար նախատեսել էր պլան Բ-ն, այստեղ Ֆիլիպսը նշում է, սակայն որևէ ակնհայտ այլ ընտրանքային պլան չկար, բացի թերևս Սարգսյանին համոզել է, որ վերջինս ստորագրությունը ետ վերցնելու փոխարեն միայն կասեցնի արձանագրությունները։ Հիշեցնենք, 2010 թվականին Երևան կատարած այցի ժամանակ Ֆիլիպսը խոսել էր Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի հանդեպ առավել մեծ ճնշում գործադրելու անհրաժեշտության մասին։ Եթե Օբամայի վարչակազմն ամենաբարձր մակարդակով ճնշում չգործադրի Անկարայի հանդեպ, այնտեղ արձանագրությունների վավերացման հավանականությունը կնվազի։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այն ժամանակ ասել էր Ֆիլիպսը։ Մենագրության մեջ Ֆիլիպսը քննադատում է նաև Հայաստանին, այն բանի համար, որ Երևանը համաձայնեց Անկարայի հետ հանդես գալ կարգավորման ճանապարհային քարտեզի մասին համատեղ հայտարարությամբ 2009 թվականի ապրիլի 22-ին, հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրվանից ընդամենը 2 օր առաջ։ Հեղինակն այստեղ մեջբերում է անանուն Միհայ Պաշտոնյայի, ով հաստատել է, թե դա արվել է հայերի ցեղասպանության ճանաչման խոստումից Օբամայի յետկանգնելը հեշտացնելու համար։ Վաշինգտոնը ցանկացել է, որ այդպիսով Օբաման պարտավորված չլինի իր ուղերձում օգտագործել ցեղասպանություն բառը։ Թուրքերն ակնկալել են, որ մենք կհրաժարվենք, սակայն մենք մոլորեցինք նրանց, Ֆիլիպսին ասել է Հայ Պաշտոնյան։ Հեղինակը հիշեցում է նաև, որ հիշյալ համատեղ հայտարարությունից հետո իշխանական կոալիցիային անդամակցող հայ հեղափոխական դաշնակցությունն իբրև բողոքի նշան լքեց կոալիցիան։ Ըստ ամերիկացի քաղաքագետի, արձանագրությունները հազիվ թե վերակենդանանան իրենց ներկատեսքով, սակայն Ֆիլիպսը կարծում է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը կարող է բացվել նաև առանց դրանց վավերացման։ Դեյվիդ Ֆիլիպսը 2001-2004 թվականներին համակարգում էր Միացյալ Նահանգների կողմից հովանավորվող հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի աշխատանքները։ Այդ հանձնաժողովի ստեղծումը, հիշեցնենք, հարուցել էր հայաստանյան որոշ շրջանակների, մասնավորապես Հոհիդայի սուր քննադատությունը։ Տիգրան Ավետիսյան, Էմիլ Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլն ակտիվորեն անդրադառնում է ՀԱԿ-ի երեկվա հանրահավաքին, մասնավորաբար փորձելով հասկանալ, ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շարունակ բարգավաճ Հայաստանը տարանջատում Ռոբերտ Քոչարյանից, և արդյոք երկրորդ նախագահը կպատասխանի առաջին նախագահի երեք հնչեցրած հայտարարություններին։ Այս արդիվ լրագրի մեկնաբան օրինակ գրում է Քոչարյանի վիճակը բավական բարդ է, մի կողմից նա լսում է Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններն ու անկասկած նրա մեջ բուռն ցանկություն է առաջանում մի անգամ էլ պատմել աֆրիկյան որսորդության ժամանակ Խարուիկի մոտ լսած պատմությունը որսորդի և արջի մասին, մյուս կողմից էլ քաղաքական շահը նրան ստիպում է անպատասխան թողնել այդ կսմիտները ժամանակից շուտ չբացահայտվելու համար։ Երևանյան պարբերականների մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Երեք հատ առաջնորդը միջև միտինգային ելույթը սկսել է։ Դիմելով թատերական հրապարակում հավաքվածներին ասաց, զգում եմ, որ արդեն մրսում եք։ Իսկ այդ ունկնդիրները բացասաբար արձագանքեցին, Տեր-Պետրոսյանը հակադարձրեց. Էդ գլուխ եք գովում, որ չեք մրսում։ Պարզվեց, մրսել չմրսելու ստուգողական աշխատանքը անհրաժեշտ էր, քանի որ Տեր-Պետրոսյանը մտադրվել էր կարդալ իր ելույթի կրճատված տարբերակը, և այդպես էլ ասաց. «Կկրճատեմ իմ ելույթը»։ Այդ պահին բնականաբար իրենից բացի ոչ մեկին հայտնի չէր ելույթի բովանդակությունը։ Իսկ երբ սկսեց ընթերցել, պարզ դարձավ, թե ինչու էր ցանկանում ներկայացնել տեքստի կրճատված տարբերակը։ Թերևս Տեր-Պետրոսյանը ինքն էլ էր դժգոհ իր պատրաստած ելույթից։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երեկվա հանրահավաքում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի ամենահետաքրքիր մասը, իմ կարծիքով, նվիրված էր երկրապահ կամավորականների միությանը։ Արձանագրելով, որ փետրվարի 18-ին ԵԿՄ որոշել է անվերապահորեն լծվել Սերժ Սարգսյանի ճռռացող սայլին, ՀԱԿ առաջնորդը դա անվանեց անվայել փոխակերպում, Վազգեն Սարգսյանի ժառանգության պղծում, կազմակերպության վախճան և պատեհապաշտ նոմենկլատուրային վերնախավի դիրք որոշում։ Դրանից կարելի է ընդհատել, որ մինչ այս տարվա փետրվարի 18-ը այդ կազմակերպությունը ուներ այլ դիրք որոշում՝ ազատամիտ, արդարամիտ և իշխանության կամքից անկախ։ Հավանաբար հենց այդպիսի որակներ էին դրսևորել երկրապահները, երբ 95 թվականին ծեծում էին քրիշնայականներին և այլ իրենց կարծիքով աղանդավորների։ Կամ երբ հունիսի 4-ի ազգային ժողովի ընտրությունների երեկոյան ազատության հրապարակում հարձակվել էին ընտրություններից դժգոհ քաղաքացիների վրա։ ԵԿՄ-ն հավանաբար պատեհապաշտ չէր, երբ 96 թվականին հայտարարեց, որ նախագահական ընտրություններում պաշտպանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը։ Հետաքրքիր է, ում ճռռացող սայլին էին նրանք այդ ժամանակ լծվել։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Պարզում է, որ Հայաստանում հայտնաբերված անօրինական զինապահեստի տերը հայ-ղափոխական դաշնակցության անդամ է։ Պարզ է, որ նախընտրական թեժացող ժամանակահատվածում այդ հանգամանքը առանձնակի հետաքրքրականություն է ստանում։ Առաջանում են հարցեր, թե արդյոք հայ-դայական զինատիրոջ հայտնաբերումը ունի քաղաքական ենթատեքստ, արդյոք իշխանությունը նա պահել էր նախընտրական ժամանակահատվածի համար, այդպիսով դաշնակցությանը ստիպելով որոշակի համաձայնությունների գնալ քաղաքական հարցերում։ Բանն այն է, որ ներքաղաքական գործընթացներում իշխանությունը մի անգամ արդեն իսկ իրարել է այդպիսի մեթոդաբանություն ԲՀԿ-ի հանդեպ, երբ սկսեցին ԲՀԿ-ական անդամների ձերբակալություններ, Գագիկ Ծառուկյանի ամենամերձավոր անդամների ձերբակալություններ, իհարկե քրեական պատրվակներով, բայց հստակ քաղաքական միտվածությամբ։ Արդյունքը եղավ այն, որ Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվեց իր շատ ու շատ քաղաքական հավակնություններից, մինչև անգամ մեծամասնական ընտրատարածներում 41 թեկնածու առաջադրելու մտադրությունից, իսկ ՀՀԿ-ի հետ էլ կնքեց, այսպես ասած, քաղաքակիրթ մրցակցության ուշագիր, փաստացի ընդունելով, որ չի լինի անքաղաքավարի և չի խլի հանրապետականի տեղը խորհրդարանում։ Իրավունքը ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. Ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ ձեր կոալիցիոն գործընկեր ԲՀԿ-ն գաղափարապես աջակցում է ՀԱԿ-ի և այլոց ազգային ժողովի մոտ տեղի ունեցած հանրահավաքին 100% համամասնականի անցնելու վերաբերյալ։ Պատասխան. Սա ավելի շուտ շահարկման քաղաքական հնարքներ են։ Ես ազգային ժողովում ևս ասել եմ, որ չպետք է ընկնել ձևի հետևից, այլ բովանդակության։ Եթե ցանկանում են, որ լինեն ազատ ու արդար ընտրություններ, ապա թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը պետք է ցուցաբերեն քաղաքական կամք և անեն ամեն բան, որ երկրում ընդհանա ժողովրդավարական գործընթացներ։ Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը իրատես դեֆակտոին ասում է. Ես հրաժարվել եմ մեծամասնականով առաջադրվել, հույս ունենալով, որ կուսակցությունը հաշվի առնելով, որ 3 անգամ մեծամասնականով ընտրվել ու աշխատել եմ, համամասնական ցուցակ կմտցնի։ Ես չեմ հրաժարվել ընդհանրապես պատգամավոր լինելուց։ Այս տարիքում էլ չեմ գնա բաղկերում կանգնեմ ու ասեմ, եկեք ինձ ընտրեք։ Եթե մի անգամ հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենամ, եւ իմ ուսանողներին մենակ 10,000 շրջանավարտ ունեմ ու բարեկամներին կոչանեմ, նրանք աշխատեն ՀՀԿ-ի օգտին։ Բացի այդ, իմ գյուղում որտեղ ծնվել եմ, մեծամասնությունը Պետրոսյան է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղաս Ենոքյանը։ Նոր 2012 թվականի մրցաշրջանը մեր ֆուտբոլային ընտրանու համար մեկնարկեց այս շաբաթ Կիպրոսում անցկացված երկու ընկերական հանդիպումներով։ Սկզբում մեր հավաքականը պարտվեց Սերբիային, հաջորդ օրն էլ լիարժեք կազմով արդեն Հայաստանի հավաքականը կամային հաղթանակ տարավ Կանադայի նկատմամբ։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր ամփոփել է այս երկու հանդիպումները, միաժամանակ չշրջանցելով նաև մայիսի 6-ի ընտրություններին իր մասնակցության թեման։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր անդրադառնալով այս շաբաթ Հայաստանի հավաքականի անցկացրած երկու ընկերական հանդիպումներին հայտարարեց, թե թիմը առաջիկայում ցանկացած հավաքականի համար լուրջ խնդրեմ է լինելու։ Ռուբեն Հայրապետյանը ավելի շատ ոգևորված է Սերբիայի հետ խաղից, չնայած Հայաստանի հավաքականը պարտվեց 0-2 հաշվով։
Սերբիայի հավաքականը բավականին շատ ուժեղ հավաքական է։ Սերբիայի հավաքականի հետ մենք փորձարկում ենք երիտասարդ ֆուտբոլիստերին, որոնք շատ ուրախացին ու ցանկացած պահի պատրաստ են համալրել մեր ազգային հավաքականը։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր անդրադարձավ դարպասապահ Գրիգոր Մելիքսեթյանի շուրջ խոսակցություններին։ Սերբիայի խաղից հետո Հայրապետյանը Facebook-ի իր էջում գրել էր, թե Մելիքսեթյանը ստվեր գցեց խաղի վրա եւ այլևս նրան չենք տեսնի հավաքականի մարզաշապիկով։ Ռուբեն Հայրապետյանի այս հայտարարությունը մամուլում քննադատության առիթ դարձավ, թե ֆեդերացիայի նախագահը դուրս է եկել իրավասություններից միանձնյա որոշումներով մարզչի գործառույթն իր վրա վերցրել։ Հայրապետյանը հիշեցրեց, որ տարիներ առաջ վատ ֆուտբոլի համար բոլորն իրեն էին մեղադրում։
Էդունց է, որ հիմա ես պետք է պատասխան չտամ վատ ֆուտբոլ խաղացողի, վատ մարզիչի կամ վատ մտնոլորտի, այսինքն ինչ կապված ազգային հավաքականի հետ, բոլոր հարցերի որոշողը ես եմ, պատասխանատուն ես եմ, իհարկե ես պետք է որոշեմ, ով կխաղա, ով չէ նաև։ Ու փորձում են ինձ մեղադրել, թե ես իրավունք չունեմ, մարզիչի գործեր են խառնում եմ, այդ մարդիկ նույնիսկ չեն հասկանում ինչը հիմա, որ ես եմ այն մարդը, որ կարող մարզիչ հեռացնեմ աշխատանքից։
Միևնույն ժամանակ Հայրապետյանն ընդգծեց, որ մարզիչն է հրավիրում ֆուտբոլիստներին որոշում մարտավարական հարցերը, բայց ասաց, թույլ չեմ տա, որ վատ ֆուտբոլիստները մարզաշապիկը կրելով անպատվեն հավաքականին։
Հայրապետյանն է որոշում, թե ով ինչ պետք է անի, ոնց պետք է դաստիարակեն այն ֆուտբոլիստին, որը ոտքը փակցրում, պայքարից չի, պայքարի չի մաստացում, ոնց պետք է դաստիարակի, ոնց պետք է բերի հետ, ինչ պետք է չգիտեք ես, ինչպես եմ ամեն մի ֆուտբոլիստի հետ հատ-հատ աշխատում, մեկին գրկելով, մեկին շոյելով, մեկի հետ խիստ խոսալով։
Ֆեդերացիայի նախագահն ընդունում է, որ Մելիքսեթյանի հեռացումով վիճակը ավելի է ծանրանում, քանի որ Հայաստանի հավաքականը երկրորդ դարպասապահի լուրջ խնդիր ունի, մանավանդ որ թիմի փորձառու դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկին մոտենում է կարիերան ավարտելու տարիքին։
Մելիքսեթյանի մարզումներից սկսած են նաև 26 տարեկանը ոնց գնացել Հայաստանից այդ նույն կարգավիճակում մնացելը։ Պարսկաստանի երկրորդ դիվիզիոնում խաղում է, ի՞նչ է խաղում։ Ինչ է դարպասապահի խնդիրը, որտեղ լուծեմ շատ ավելի վատով։ Ես այսօր գիշերն եմ քնում եմ, արտանում եմ երկրորդ դարպասապահը անընդհատ իմ գլխի մեջ։
Նորայր Մամեդովը մայիսից կհամալրի հավաքականի շարքերը, Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքով նա մտադիր է փոխել ազգանունը նոր միայն գալ Հայաստան։
Այս ժամանակին հոդված է տպվեց ինտերտերով, սայտերով, որ այդ ինչ ազգանունը, այդ ինչ ազգանունով Հայա, ինքը ազգվել է, ու ասում է, թե փոխեմ ու գա։
Առաջիկա ընտրություններում Ռուբեն Հայրապետյանը կառաջադրվի մեծամասնական համակարգով, արդեն կա հանրապետական կուսակցության որոշումը։ Իր բիզնեսներով էլ ասած զբաղվում է որդին, իսկ դիտարկմանը թե բազմիցս հայտարարել է, որ ազգային ժողովն իր տեղը չէ, չի տեսնում իրեն այնտեղ։ Հիմա ինչու մտքափոխվեց, Հայրապետյանն արձագանքեց.
Ես նորից եմ ասում, ես գտնում եմ իմ տեղը, չի, բայց ես անկախ մարդ չեմ, ունեմ կուսակցություն, կուսակցության ղեկավար, կուսակցությունը որոշել է, ես որ պետք կառաջադրեմ, ես հստակ կատարում եմ իմ կուսակցության ցանկացած որոշում։
Կուսակցությանը ես եմ պետք, կուսակցությունն էլ ինձ, շարունակեց Ռուբեն Հայրապետյանը։ Այս գումարման խորհրդարանում բացակայություններով աչքի ընկած պատգամավորին հարց ուղղվեց, թե ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններով է հանդես եկել անցնող տարիներին։
Օրինակ իմ ընտրողների հետ աշխատանքով ես ինքս լավ գիտեմ, ասենք դուք գիտեք, ես երևի աշակերտ եմ, առաջադասարան եմ եկել, դուք էլ իմ ուսուցիչն եք, եւ ինձ հարցեր եք տալի, գնացեք վերցեք ազգային ժողովի արխիվից ու կտեսնեք, տեսնեք որն եմ ես վերը, որն չէ։ Նույնիսկ ձեզ առասարակ աղջիկներին, երեխեքին պաշտպանելու վերջի օրենքներն եմ ես ներկայացրել։ Հիմա լավ չի, որ գնում եմ խորհրդարան, խորհրդարան գնալու եմ օրենք գրեմ, ամերքու համար, մեր համար, բոլորիս համար, ու մենակ իմ համար չի։
Վերադառնալով ֆուտբոլին, մայիսին Հայաստանի հավաքականը ընկերական հանդիպում կանցկացնի Հունաստանի հետ, իսկ օգոստոսին Երևանում կհյուրընկալի Բելարուսի ընտրանուն Հրազդան մարզադաշտում, որի խոտածածկը եւ լույսերը կփոխվեն։ Սեփականատիրոջ Աշոտ Աղաբաբյանի հետ տարաձայնությունները հարթված են։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի հյուսիսում երեք ծագած անկարգություններն ավարտվեցին բողոքի ակցիայի մասնակիցների փաստացի հաղթանակով։ Առաջին անգամ վերջին տարիների ընթացքում ադրբեջանական իշխանություններն ընդառաջեցին ցուցարարների պահանջին։ Իրանում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, իսկ Ռուսաստանում մի քանի ժամից ավարտին կմոտենա նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Սոցիոլոգները պնդում են, որ Վլադիմիր Պուտինը հաղթանակ է տոնելու հենց առաջին փուլում։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Տաթևիկ Լազարյանը։
Մոլորակ ծրագիրը սկսենք Ադրբեջանի հյուսիսում ստեղծված լարված իրավիճակից։ 3 մարտի 1-ին Գուբա քաղաքում սկսված բողոքի ցույցը վերաճել է բախումների։ 3 առավոտյան շուրջ 1000 մարդ ուղևորվել է քաղաքապետարանի շենքի մոտ։ Բողոքի ցույցի այդ մարդիկ պնդում են, որ վիրավորված են եւ վրթոված են։ Գուբայի քաղաքապետի հայտարարություններից քաղաքապետ Ռաուֆ Հաբիբովը սոցիալական ոլորտին վերաբերող մի խորհրդակցության ժամանակ մեղադրել էր իր քաղաքի բնակիչներին դավաճան եւ ծախված լինելու մեջ, եւ ահա այս մարդիկ, ովքեր վիրավորվել էին քաղաքապետի խոսքից, բողոքի ակցիայի են եկել քաղաքապետարանի մոտ, սակայն շատ արագ այդ ակցիան վերածվել է անկարգությունների եւ փաստորեն արդյունքում հրկիզվել է քաղաքապետի տունը, վնասվել է քաղաքապետարանի շենքը, կոտրվել են ապակիները եւ կան մի քանի տուժածներ։ Հրաչ, դու հետևում ես իրադարձություններին, ինչ է կատարվում ադրբեջանական Գուբա քաղաքում։
Տաթև, կարելի է ասել, որ ադրբեջանի իշխանությունները անհրաժեշտ քայլեր արեցին լարվածությունը շուտապույտ մեղմելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը պաշտոն անկիարել Ռաուֆ Հաբիբովին, այս լուրը Գուբայի բնակիչները ուրախությամբ են ընդունել։ Նշեմ նաև, որ երեք ավելի քան 2 տասնյակ մարդեր ձերբակալվել, նրանք ևս բոլորը ազատ են արձակվել, եւ այսպիսով լարվածությունը կարելի է ասել բավականին նվազել է։ Կան նաև առաջին մեկնաբանությունները, կարելի է ասել, որ ադրբեջանի պաշտոնյաները, ինչպես զգացվում է, ձգտում են, որ Գուբայի դեպքերը մեծ հնչեղություն չստանան։ Հայաստան, մասնավորապես Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Վահար Մուրադովան լրագրողներին այսօր ասել է, թե իր կարծիքով Գուբայում տեղի ունեցած իրադարձությունները բռնություններ չէին, դա նորմալ է, որ քաղաքացիները իրենց դժգոհություններն են հայտնում այս կամ այն խնդրի կամ սոցիալական հարցի շուրջ, դա յուրաքանչյուրի սահմանադրական իրավունքն է, ասել է նա, իսկ ընդդիմությունը, մասնավորապես ընդդիմադիր հասարակական պալատը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ այդ իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանն այլևս չի կարող կառավարվել նախկին մեթոդներով, սոցիալական ցանցերում հաղորդագրություններ կան տարածված այն մասին, որ այսօր Ադրբեջանի տարբեր շրջաններում պլանավորում են բողոքի ակցիաներ անցկացնել համերաշխություն հայտնելու համար Գուբայի ակցիայի մասնակիցներին, բայց միջև այս պահը որևէ լուր չկա, թե որևէ տեղ ակցիա է անցկացվում, ինչ վերաբերում է իրավիճակին, ապա երեկվա անկարգություններից հետո քաղաքը այս պահին հանգիստ է, իշխանությունները հաղորդում են, որ վերահսկում են իրավիճակը, փողոցներում անվտանգության ուժերը զրահամեքենաներով պարեկություն են անում, գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել և հետաքննություն է անցկացվում։
Այսօր Իրանում խորհրդարանական ընտրությունների օր է, քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող 48 միլիոն իրանցիները մոտավորապես 3,500 թեկնածուներից պետք է ընտրեն 290 պատգամավոր։ Այդ երկրի պետական հեռուստատեսությունը և ռադիոն արդեն կոչ են արել գնալ ընտրությունների, անպայման գնալ ընտրությունների, հայտարարելով, թե քվեարկելը կրոնական պարտավորություն է։ Եվ սա առաջին համապետական ընտրությունն է 2009-ի նախագահական ընտրությունների և դրան հաջորդած արյունալի բախումներից հետո։ Արմեն, դու հետևում ես մեր հարևան երկրում խորհրդարանական ընտրություններին, ինչպես են անցել այսօր ընտրությունները։
Պետք է ասել, որ երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրական ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեին ժողովրդին նույնպես կոչ է արել մասնակցել ընտրությունների, ասելով, որ դա իրենց պարտավորությունն է եւ իրավունքը։ Սա իսկապես առաջին համապետական ընտրությունն է 2009 թվականի այսպես կոչված նախագահական ընտրություններից հետո, այնտեղ հաղթել էր Ահմադինեժադը, դա նրա երկրորդ հաղթանակն էր, ինչպես հիշում ենք, այդ ժամանակ երկրում տեղի են ունեցել բազմաթիվ բախումներ, արճակատում էր, զոհվել են առնվազն 32 մարդ, դա միայն պաշտոնական տվյալներն են, և ամբողջ աշխարհը միանշանակ պնդում էր, որ դա կեղծված ընտրություն էր և այնտեղ ընտրություն փաստորեն չկար որպես այդպիսին։ Հիմա այսօր էլ արդեն Իրանում տեղի են ունեցել որոշակի միջադեպեր, ձերբակալված է 10 մարդ, նրանք ըստ իշխանությունների նենգադուլավորներ են, ընդ որում այնտեղ կա մի վարչություն, ընտրությունների անվտանգությունը ապահովող վարչություն, դրա ղեկավար Նաղի Բաղերին ասել է, թե այդ մարդիկ Թեհրան են սողոսկել արտասահմանից, առայժմ ուրիշ մեկնաբանություններ չկան։
Կրկին մեղադրանքներ արտասահմանի
դավադրության։ Այո, Իսրայելը, Միացյալ Նահանգները, վատ արևմուտքը ընդհանրապես այ փորձում է խանգարել մեր իսլամական դեմոկրատիային, դա է ուղերձը։ Այստեղ ինչ է որոշվում, Իրանում ընդդիմություն և իշխանամետ ուժեր, դրանք շատ հարաբերական հասկացություններ են իհարկե, ըստ վերլուծաբանների այստեղ պայքարը գնում է նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի և Այաթոլլա Ալի Խամենեի աջակիցների միջև, դա այդ երկու ճամբարների մրցակցությունն է, այնտեղ շատ դժվար է զատել, թե ով է դեմոկրատ, իսկ ով դեմոկրատ չէ։ Այս ընտրությունները հետաքրքիր են այն բանով, որ Մահմուդ Ահմադինեժադը գալիք տարվա նախագահական ընտրություններում արդեն ըստ օրենքի մասնակցելու հնարավորություն չունի, սա նրա երկրորդ ժամկետն է, ուստի այս ընտրություններով որոշակի քաղաքական ինչ-որ միջավայր է ստեղծում հաջորդ տարվա ընտրությունների համար։ Արտաքին քաղաքականությունը Իրանի բնականաբար ըստ վերլուծաբանների չի փոխվի, և վերջում պետք է ասել, որ իհարկե այնտեղ ոչ մի դիտորդ չկա, նախատեսված էլ չէ, որ կլինեն արտասահմանից, իսկ արդյունքները պարզ կլինեն արդեն այս կիրակի։
Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Կիրակի օրը այս երկրում նախագահական ընտրություններ են։ Ռուսաստանցիները նախագահ են ընտրելու 5 թեկնածուներից։ Նրանցից 4-ը խորհրդարանում ներկայացված կուսակցությունների ղեկավարներն են՝ գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Եդինայա Ռուսիայից, Սերգեյ Միրոնովը Սպրավիդլիվայա Ռուսիա կուսակցությունից, կոմունիստ Գենադի Զյուգանովը և լիբերալ դեմոկրատ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Նախագահի պաշտոնի համար կպայքարի նաև ինքնաառաջադրված միլիարդատեր գործարար Միխայել Պրոխորովը։ Այսօր Քարոզարշավիրական իրականացնելու եւ իրենց օգտին ընդրողներին կողմնորոշելու համար վերջին օրն է, վաղը արդեն լրության օր է, իրավունք չկա որևէ քարոզարշավ իրականացնել, եւ Վլադիմիր Պուտինը, որ մինչ այդ երկրի տնտեսությանը, արտաքին քաղաքականությանը, բանակին եւ այլ հարցերին վերաբերող ծրագրերն ու տեսակետները ներկայացրել է մամուլում հրապարակված հոդվածներով, երեք երեկոյան հարցազրույց է տվել իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը, հետեւել է այս հարցազրույցին։ Ազա, ինչ կարող ես պատմել?
Նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը երեկ հանդիպել էր Արտասամանյան մի շարք լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ, եւ Պուտինը նախ հաստատել է իր մտադրությունը նախագահ ընտրվելու դեպքում Մեդվեդևին առաջարկել վարչապետի պաշտոնը։ Սրանից մեկտեղ պատասխանել է հարցին, թե ինչ է ինքը գնում ընտրությունների եւ ոչ թե գործող նախագահ Մեդվեդևը։ Պուտինն ասել է, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում իր վարկանիշն ավելի բարձր էր, քան Մեդվեդևի վարկանիշը։ Պուտինը բացի այս, բացառել է Պետդումայի արտահերթ ընտրությունների հնարավորությունը։ Բողոքի այլի քաղաքաշխարական դրամատրությունները Պուտինին չեն վախեցնում, նա ընդհակառակը համարում է, որ մարդկանց ակտիվությունը ստիպում է իշխանական օղակներին ավելի արդյունավետ գործել։ Պուտինին հարցրել են նաև կոռուպցիայի մասին գործող վարչապետն, ասել է, որ եթե ինքը հաղթի նախագահական ընտրություններին, ապա կշարունակի պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Հավելել է Պուտինը նաև, որ ողջունում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղված շարքային քաղաքացիների նախաձեռնությունը, ի նկատի ունենալով Ալեքսեյ Նավալնու։ Խոսել է Պուտինը նաև Սիրիայի մասին, ամասնավորապես ասել է, որ Ռուսաստանն ուզում է, որպեսզի Սիրիայում իրավիճակը կարգավորվի միայն խաղաղ ճանապարհով։ Իրանի հարցում էլ Ռուսաստանն ըստ Պուտինի դեմ է, որպեսզի Իրանի դեմ ստեղծված իրավիճակը կարգավորվի ոչ խաղաղ ճանապարհով, եւ ի դեպ նշել է, որ Իրանի տարածքում ապրում են շատ ադրբեջանցիներ, եւ եթե այնտեղ պատերազմ սկսվի, փախստականները կուղվեն դեպի Ադրբեջան եւ Ռուսաստան։ Իսկ Ռուսաստանը հատուկ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, եւ Ռուսաստանի տարածքում ըստ Պուտինի 1 միլիոն ադրբեջանցի է ապրում։ Պուտինը նաեւ ասել է, որ լրագրողները հանգիստ թողնեն իր կնոջը Լյուդմիլա Պուտինային, քանի որ եւ Լյուդմիլա Պուտինան, եւ Պուտինի դստրերը քաղաքականությունից հեռու մարդիկ են։ Վերջում հավել են, որ ընտրությունների հաջորդ օրը, մարտի 5-ին, ընդդիմությունը նախատեսում է միտինգ անցկացնել Պուշկինսկայ հրապարակում, եւ Մոսկվայի իշխանություններն այսօր արտոնել են այդ հանրահավաքը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակ ծրագիրը, որը պատրաստել էին Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը և Արմեն Քոլոյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, մոլորակը վարեց Տաթև Լազարյանը։
Շարունակելով ռուսաստանյան ընտրությունների թեման, նշեմ, որ տեղամասեր են բացվելու նաև Հայաստանի տարածքում, միայն Գյումրիում կիրակի օրը գործի 5 ընտրատեղամաս, որտեղ կքվեարկեն մեր երկրի հյուսիսում, ինչպես նաև Վրաստանում ապրող ռուսաստանի քաղաքացիները։ Մանրամասները ներկայացնում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
Մարտի 4-ին կայանալիք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններին Գյումրիում կգործի 5 ընտրական տեղամաս, 3-ը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի, 1-ը սահմանապահ ջոկատի, եւս 1-ը Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի տարածքում։ Զինվորականները կքվեարկեն զորամասերում տեղակայված ընտրատեղամասերում, իսկ հյուպատոսարանում Շիրակի ու Լոռու մարզերում բնակվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կոշմարը նշեց, որ հյուպատոսարանում հաշվառված է 4000-ից ավելի ընտրական իրավունք ունեցող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, նկատելով, որ իհարկե ոչ բոլորը կմասնակցեն ընտրություններին։ Սպասում ենք, որ ավելին կլինեն, քան Պետդումայի ընտրությունների ժամանակ էր Պետդումայի ընտրություններին 556 ընտրողեր մասնակցել։
Прошлом году было на выборах депутатов Госдумы 556 избирателей.
Քանի որ ընտրատարածքի, այսպես ասենք, աշխարհագրությունը բավականին մեծ է, Լոռու մարզից ընտրողներին Գյումրի տեղափոխելու համար հյուպատոսարանը տրանսպորտային միջոց է տրամադրում։
Как и прошлый раз на выборах депутатов Госдумы мы предоставляем автобусы.
Ինչպես նախորդ Պետդումայի ընտրություններին, մենք տրամադրում ենք ավտոբուսներ ընտրողներին այստեղ տեղափոխելու համար, քանի որ նրանք նյութական ֆինանսական միջոցներ չունեն եւ այսպես ասենք տեխնիկապես էլ հնարավոր չէ։ Ընտրողներ ունենք բոլոր քաղաքներից՝ Վանաձոր, Ալավերտի, Ստեփանավան, Տաշիր, Լերմոնտովը, Ֆիոլետովը։ Մարտիկ կգան, իսկ մենք ունենք միջոցներ, մեզ հատկացված է ընտրական գործընթացը կազմակերպելու համար։
Мы это всё оплатим предполагается на это средство, которое выделено для работы избирательной комиссии, подготовки, проведения выборов. Есть средства.
Ի դեպ, Գյումրի ընտրական տեղամասում սպասում են նաև Վրաստանում բնակվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, Պետդումայի ընտրություններին Վրաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատանը կից ռուսական նախասիրությունների խմբի 40 աշխատակիցներից 19-ը Թբիլիսիից հասան Գյումրի, որ մասնակցեին ընտրություններին, նախագահական ընտրություններին եւս սպասում են։
Примерно столько мы ожидаем. чуть больше 20, 25, не знаю. Нам сообщат заранее, сколько там человек.
Մոտավոր այդքան սպասում են 20-25 մարդ, մեզ նախապես կհայտնեն, թե քանի մարդ է գալու։ Մենք ցուցակն ունենք արդեն եւ այն ընդհանուր ցուցակ ենք ընդգրկել, այնպես որ սպասում ենք։ Եվ հետաքրքիր մի առանձնահատկություն, եթե ընտրող ամրակցման վկայական չունի, բավական է ունենա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունը հաստատող անձնագիր, բանավոր հայտարարությունն էլ բավարար է, որ ընտրողը քվեարկի։
Ես открепительный удостоверение может появиться на любом участке и проголосовать. Если же не успел получить открепительное удостоверение, приходит день голосования, в устном порядке заявляет, что он хочет проголосовать, и мы вносим список.
Ամրակցման վկայականով ընտրողը կարող է ցանկացած ընտրատեղամասում քվեարկել, իսկ եթե չի հասցրել ստանալ վկայականը, բանավոր կարգով հայտնում է, որ ցանկանում է քվեարկել և մենք նրան ընդգրկում ենք ցուցակ։ Մարդը գալիս է, թե ես ուզում եմ քվեարկել ու վերջ, ցույց է տալիս անձնագիրը, որը հաստատում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիության մասին, և մենք տալիս ենք քվեաթերթիկը, ու նա քվեարկում է։
Ну приходит, я хочу проголосовать, всё. Показывает паспорт, подтверждает гражданство Российской Федерации, ну, даем бюллетень, голосует.
Ինչ վերաբերում է ընտրությունների ընթացքը վերահսկելու համար դիտորդներին կամ տեխնացուների վստահված անձած, ապա առայժմ, ինչպես նշեց հյուպատոս Վասիլի Կոշմարը, դեռ իրենց չեն դիմել, թեպետ սպասում են։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նախագահականում այսօր քննարկում էին Սևանի հիմնախնդիրները, իշխանության ներկայացուցիչները նախև առաջ գոհացած են լճի մակարդակի զգալի աճով դրա հետ մեկտեղ, սակայն բնապահպաններն ահազանգում են ջրի մակարդակի աճը իր հետ նոր պրոբլեմները բերում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սևանա լճի մակարդակն այժմ համապատասխանում է 1963 թվականի մակարդակին։ Այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ լճի մակարդակը հասնում է ավելի քան 1900 մետրի։ Հայաստանի նախագահային առընթեր Սևանի հանձնաժողովի այսօրվա նիստից հետո այս մասին հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանը։ Նա այս ցուցանիշը համարում է լուրջ ձեռքբերում, ընդգծելով լճի մակարդակի բարձրացման արագ տեմպերի մասին։
Դա մեծ գործի միայն սկիզբն եմ համարում, որ եթե մենք ապամակրման աշխատանքները չշարունակենք և չկարողանանք ինչ-որ դրական տեղաշարժեր ունենալ, այդ երերուն ցուցանիշը կարող է նաև կրկին վատանալ, չի բացառում։
Մովսիսյանը նշեց, որ նիստի ընթացքում հաստատվել է հանձնաժողովի 2012 թվականի գործունեության ծրագիրը, որն ուղղված է լինելու լճի բնական պաշարների պահպանմանը, վերականգնմանը և վերարտադրությանը, զարգացմանն ու օգտագործմանը։ Մովսիսյանը Սևանի հարցում 3 կարևորագույն խնդիր է առանձնացնում, դրանցից առաջինը լճի մակարդակի բարձրացումն է։ Մովսիսյանը դա արդեն համարում է լուծված խնդիր։ Երկրորդ խնդիրը ջրի մակրության, երրորդը լճի կենսաբազմազանության ապահովումն է։ Այս խնդիրների վրա ազդող գործոններից Մովսիսյանն առանձնացրեց փոքր հիդրոէլեկտրակայաններն ու հանքարդյունաբերությունը։ Սևանին մոտ գտնվող սոտքի հանքը շահագործում է Geopromining Gold ընկերությունը։ Մովսիսյանն ասում է, որ այժմ հետազոտվում է ընկերության տեղադրած ջարդիչ տեսակավորող սարքի ազդեցությունը ավազանի վրա։ Եթե պարզվի, որ այն բացասական ազդեցություն ունի, ապա տարածքից կհանվի, նշում է նա։ Մյուս խնդիրն այս ոլորտում ծանր մետաղների առկայությունն է։ Հանձնաժողովի անդամ բնապահպան Կարինե Դանելյանը մատնանշում է Մասրիկ գետում մետաղների քանակության առկայությունն, ինչն իր հերթին ազդում է լճի էկոլոգիայի վրա։
Անհանգստացող ցուցանիշ կա, որ Մասրիկ գետում, Սոտք գետակում, հա, այդտեղ ակնհայտ շատ ավելի բարձր է պարունակությունը ծանր մետաղների, հատկապես նրանք, որոնք սոտքի հանքավայրի հետ են կապված, քան մյուս գետերում։ Եվ եթե համեմատում ենք ակունքը և գետաբերանը, ապա տեսնում ենք, որ ակունքը համեմատաբար մաքուր է, գետաբերանը աղտոտված է։ Ուրեմն, այստեղ մենք խնդիր ունենք, բայց ես նաև գոհանակությամբ կարող եմ ասել, որ այն առաջարկությունները, որոնք մշակվել են այստեղ, հիմնականում ընդգրկվել են այն ծրագրում, որը մենք այսօր քննարկեցինք և հաստատեցինք։
Սևանի ավազանի գետերի վրա գործող փոքր հիդրոէլեկտրակայանները վնասակար ազդեցություն են թողնում ձկնատեսակների կենսաբազմազանության վրա։ Մովսիսյանն ասում է, որ անցած տարի կառավարությունը որոշել է այլևս թույլ չտալ փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցել ավազանի գետերի վրա։
Փոքր գետերի համապետական սխեմայից համել Սևանի ավազանը, այսինքն Սևանի ավազանը այլևս հեկեր չեն դրվել։ Մեր այդ մասնագիտական խումբը նաև տվեց առաջարկություններ, եթե կա հեկ և մենք ունենք ձկների ծվադրման ժամանակը, այդ հեկերը իրենց ջրառի գլխամասերում կամ հեկերի հարմարանքներում պետք է ստեղծեն հնարավորություններ, որպեսզի ձկները անարգել կարողանան գնալ ծվադրման։
Խնդիրների թվարկմանը զուգահեռ մասնագետները նշում են, որ Սևանալի զգալիորեն դրական փոփոխությունները են ենթարկվել։ Ձկնային պաշարները վերարտադրվում են, ջրի թափանցելությունը մեծացել է։
Ես այս լճի լավացումը վերագրում եմ նաև տնտեսական գործնեության որոշակի զսպվածության հետ որոշակի։
Հիմա մենք նկատում ենք, որ գնում ենք դեպի այն տեսականին կենսաբազմազանության, որը բնորոշ էր այն ժամանակ, երբ Սևանը մաքուր լիճ էր իրոք։ Եվ երևում էր ձկները, երևում էր ամբողջ այնտեղ կենսաբազմազանությունը գնում գալիս էին, իվ լրիվ ծայրի ծայր, դա ունիկալ լիճ էր։
Անցած 10 տարիներին Սևանալճի մակարդակը բարձրացել է մոտ 4 մետրով։ 2001-ից մինչև 2031 թվականը այն պետք է բարձրանա 6 մետրով։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։